Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sinabi ng pandaigdigang organisasyon na Human Rights Watch o HRW, may mga nagawang malaking progreso ang Australia sa pagsasaayos ng karapatang pantao. Binanggit nito ang legalisasyon ng same-sex marriage at ng Royal Commission into Systematic Abuse Against Children sa detensyon bilang mga hakbang sa tamang direksyon. Subalit maraming mga isyu pa ang hindi natutugunan. Ang pagtatasa ay lumabas sa pinakahuling World Report 2018 na sumusuri sa estado ng pandaigdigang karapatang pantao sa nakalipas na taon. Narito ang ulat ni Peggy Giacomelos na isinalin sa wikang Filipino. Para sa mga same-sex couple at kanilang mga taga-suporta, ang legalisasyon ng same-sex marriage ay naging takda sa pagbabago ng komunidad LGBTI o lesbian, gay, bisexual, transgender, and intersex sa bansang Australia. Sa taunang report ng Human Rights Watch, sinabi ni Elaine Pearson, director sa Australia, isang malaking hakbang para sa mga karapatan ng LGBTI sa bansang ito, subalit kailangan din ng parehong pagkilos na mangyari sa mga iba pang aspeto ng pamumuhay.
Yeah, well, I think Australia's made important progress in 2017 by legalizing same-sex marriage and also holding the Royal Commission into Abuses Against Children in detention. However, there's still a long way to go. This year we'll be entering the fifth year that asylum seekers and refugees remain in limbo on Nauru and Manus Island. And of course, there's been little progress for Indigenous people in the past year either.
Ang Royal Commission into the Systematic Abuse Against Children sa detensyon sa Northern Territory ay itinatag pagkatapos lumabas ang mga ulat ng media sa pisikal at mental na pang-aabuso ng mga bata sa Dondale Detention Center sa Northern Territory. Sinabi ni Pearson, nais niyang makita na ipatupad ka agad-agad kung maaari ang mga rekomendasyon.
Yeah, I think if the recommendations are implemented, then it will provide an excellent roadmap to ending these sorts of abuses that we witnessed on television last year. But really, for this to happen, we really need buy-in state governments all over Australia. And we know that this problem is not unique to the Northern Territory. There have been issues in Victoria. In recent days, there have been new allegations in WA. So absolutely, this is a nationwide problem which requires a nationwide solution.
Binanggit din ng ulat ang mga pagkabahala nito sa mga batas laban sa terorismo bilang tugon sa banta ng mga insidente ng lokal na terorismo sa bansa. Bago matapos ang taong 2016, nagpasa ang pamahalaan ng isang batas na nagpapahintulot sa patuloy na pagdetenin ng mga nagkasala na nagsilbi na ng kanilang sintensya para sa mga kasong kaugnay sa terorismo kung sila ay mapapatunayang may banta na magkakasalang muli. Sinabi ng Human Rights Watch, ang pamahalaan ay may karapatang protektahan ang seguridad ng mga mamamayang Australiano. Subalit itinalarawan ni Pearson ang mga batas na ito bilang nakakabahala.
There are proposals at least on the books from last year that are saying that children as young as 10 can be held in pre-trial detention without charge for lengthy periods of time. We're also concerned about provisions that now allow for people convicted of charges relating to terrorism to be held after their sentence has finished. And really, we think that this is a concern for rule of law in Australia because usually you do the crime, you go to trial, and you serve your sentence, and then you're released. But if we are actually holding people in indefinite detention, then I think that really sends a terrible message for our criminal justice system and rule of law in Australia.
Nirepaso ng Human Rights Watch sa taunang pandaigdigang ulat nito ang mga praktis sa mahigit 90 bansa. Binanggit nito ang mga pagkabahala sa epekto ng mga populistang leader na nagsabing ginagamit nito ang teknolohiya at mga di pagkapantay-pantay sa kabuhayan para itaguyod ang kultura ng xenophobia. Binanggit din sa ulat ang tinatawag nitong mga karahasan sa Yemen, Syria, Burma at South Sudan na sinabi nitong magpapatuloy ng hindi mababantayan dahil mga bansang may kapangyarihan na makapagbabago ay walang ginagawa. Subalit sa isang positibong nota, malugod na tinanggap ng ulat ang mga batas na nagpawalang bisa ng batas sa Tunisia, Jordan at Lebanon na nagpapahintulot sa mga nanggahasa na makaiwas sa parusa kung pakakasala nila ang biktima. Ang pagsasawalang bisa ayon sa Human Rights Watch ay indikasyon na nagbabago na ang katayuan ng kababaihan sa ilang bahagi ng mundo.
obviously there was the Me Too movement, which gained momentum throughout the year and brought attention to the issue of sexual harassment. But also in countries in the Middle East, we saw the repeal of these laws, of the Marry Your Rapist laws, as they were known. So I think this is really positive. Obviously, we also saw things like the repeal of the ban on women from driving cars in Saudi Arabia. But obviously, there's still a long way to go for women's rights in the Middle East. But at least we certainly saw some progress in 2017.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika. Bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.